Jeg har lyst til å begynne å lese litt i Bibelen. 2. Korinter, kapittel 11. Nei, det var den. 2. Korinther, kapittel 11, og fra vers 23. Skal jeg lese Jesu navn? Er de Kristi tjenere, jeg taler som en dåre, jeg er det enda mer, i mer strev under langt flere piskeslag, oftere fengsel, ofte i dødsfare. Av jødene fikk jeg 5 ganger de 40 piskeslagene på ett nær. 3 ganger ble jeg hudstrøket. 1 gang ble jeg steinet. 3 ganger ble jeg skipsbrudd. 1 natt og 1 dag har jeg vært i dypet. Jeg har ofte vært på reiser, i farer, på elver, i farer blant røvere, i farer blant mine egne landsmenn, i farer blant hedningene, i farer i byen og i farer i ørkenen. I farer på havet, i farer blant falske brødre. I utmattelse og strev, ofte i søvnløshet, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Paulus, han var en sterk fariseer. Han var utdannet fariseer. Han levde på Moseloven. Og de som sa den imot, de var ikke han nådige med. Der kan vi lese i Bibelen om at det der, blant annet han Stefanus, han stod og så på steningen av Stefanus, og han så det at dette var riktig for han å gjøre. Og Jesus, han så Stefanus. Jesus så Saulus. På lik linje. Han så det var mennesker der. Når vandringen til Paulus gikk videre, jeg ble så blendet av det lyset der. Når vandringen av Paulus gikk videre, så var han på vei til var det Damaskus, der Jesus møtte han, for han skulle til Damaskus og så arrestere menigheter der. Eller folk. På veien så blir han slått tilbake av et kraftig lys. Og husk, Paulus, han var en mann som hadde autoritet. Han var ganske høyt fariserisk, så han hadde autoritet. Han hadde lov, med loven i hånd, å ta liv av mennesker. Det er sprøtt. Han hadde lov til det i den tiden der. Når han var på veien av han, så ble han slått tilbake av en som var større og sterkere enn han. Men han blir ikke slått på den måten som vi tenker på at det er bom, så ligger du i svime. Han gikk rett i kne. Så hører han en røst, og ser et lys. Og så sier han, legg merke til de ordene, sier, Herre, hvem er du? Der var Paulus, en av de største i den tiden der, som alle var redd. Og han likte navnet Herre på seg selv. Så skjønte Paulus at her var det en som var høyere enn meg. Herre, hvem er du? Sier Paulus. Tror du Jesus sa, du har gjort så mye rart med blant folken mine nå, så nå kommer jeg ta livet ditt. Nei, han sa med kjærlighet. Jeg er Jesus, han som du forfølger. Det var vandringen til Paulus. Når vi leser videre, så står det videre det at han, hva heter han da? Han som skulle møte. I der. Vi ser. Ananias var det, ja. At han skulle møte Ananias, for han skulle ligge hender på ham, så han skulle få synet sitt tilbake. Og der begynte vandringen til Paulus. Hvis du legger merke til Bibelen i den tiden der og frem til i dag, så ser dere at Paulus, han var under forfølgelse. Hele tiden. Og han var utvalgt tjener i Guds hånd. Han ble utvalgt til å bære evangeliet. Paulus, han gikk ikke klar av noen ting. Tenk han fikk, var det 5 piskeslag vi leste? Og hadde ikke vært ett piskeslag da? Gud, hvorfor gir du meg 5? Jeg hadde holdt med 1. Nei. Han fikk 5, han. Og om ikke det var nok, så ble han også steinet. Og i den tiden som vi snakker om nå, så var dette her, de tingene her var dødsstraff. Han ble steinet. Han lå der. Disiplene stod rundt han i ring. De sa ingenting, de står ingenting om dem, men jeg er overbevist om at de stod bra. Totalt overbevist om at de stod bra. Paulus reiste seg opp igjen og gikk til nærmeste by, og var det Derbe kanskje, og begynte å forkynne der. En død mann reiser seg opp igjen, og så går han og forkynner. En person som ble pisket 5 ganger, en av de største apostlene i Nytestamentet, ble pisket 5 ganger. Gud lovte han ingen dans på rosa. Han sa, min nåde er deg nok. For Paulus han skjønte, her er det noe galt. Gud, ta fra meg dette her, for det er en satans engel som slår meg. Han bar 3 ganger. Så sier Gud, min nåde er deg nok. Hadde vi gått videre, hvis vi hadde blitt steinet? Hadde vi gått videre hvis jeg hadde blitt pisket? Neida, vi hadde begynt å sa, Gud, hvor er du henne? Har du latt meg ligge her? Nei, han gjorde ikke det. Paulus, han reiste seg opp han og begynte å forkynne evangeliet med en gang. Halleluja. Jeg ser Paulusen, jeg kaller han for Paulusen, jeg ser han i disse dager også er under et hardt press av forskjellige bevegelser. Der det er ingen som liker Paulus, for at han er så dominerende liksom. For det første så er han kvinnefientlig, og for det andre så dominerer han og you name it og så alt dette her. Og når du leser Romerne 1 så ser du i hvert fall hvorfor han ikke ble likt. Men dette har følt siden, dette har følt siden Paulus ble frelst til i dag. Det er stilig. Det har ikke gitt seg. Hvis du leser 2. Korinter kapittel 6 og vers 9-11. Så skriver Paulus om noe der, slik vandret dere også en gang, men dere ble avtvettet. Dere ble renset. Altså, han refererer til Jesu. De ble renset i Jesu blod. Og da skal de ligge disse gjerningene bak seg. Men det liker ikke mennesker. Nymotens mennesker her i dag, de liker ikke det i Norge. Og det gjør de heller ikke på den tiden. Det var samme problemer der på den tiden der. Så Paulus, han stanget imot, men han ga aldri opp. Han sa ikke det at nå skal jeg be en bønn, nå skal jeg bli millionær. Nei, han sa jeg var ofte i fare. Han var også naken, han var fattig, han frøs. Våken etter, han ba. Det var en Guds tjener, en av de største. Når Paulus vandret videre, så skjedde det store mirakler. Paulus, han vekket opp døde. Har du vekket opp døde noen gang? Paulus gjorde det. På grunn av Guds kraft bodde i han. Han helbredet mennesker. Det satt en mann som var lam. Paulus gikk bort og så på han, og så så han noe. Han så hans tro. Han hadde åndelig syn. Har du åndelig syn? Paulus hadde åndelig syn. Han gikk bort og sa, din tro er frelst, jeg reiste opp og gå. Kan du gå bort og si det til mennesker? Du kan si, hei, jeg ser du har tro, reiste opp og gå. Nei, mennesker, de begynner å tenke, nei, dette her er litt for tøft da. Jeg husker når jeg var nyfrelst, mange år siden. Et par år siden. 44 år siden, kjære Gud. Tiden går. Der fikk jeg en telefon der en liten jente på 2 år lå for døden på Haukeland i Bergen. Og dere som sykepleiere, dere skjønner at dette er alvorlig når de ligger for døden. Hun hadde hjernehinnebetennelse, og det gått ut i blodet, og legene ga 2 timer igjen å leve. Hva ville du gjort hvis du får en telefon ifra en tante, og så spør tanten deg, kan du be for, husker du hun, kan du be for henne, hun ligger for døden, hun har 2 timer igjen å leve. Hva hadde du tenkt, hva hadde du gjort? Kan du sende denne bønneseddelen til en annen, jeg har for mye å gjøre på, eller går du tro og sier, selvfølgelig jeg skal be. Men vet du hva Gud la ned i ånden min, en spesiell profetisk hilsen til henne? Fordi, kun for, bare på grunn av én ting. Jeg hadde samme forhold til Jesus som Paulus hadde. Jeg var ren i hjertet mitt. Jeg forsøpla meg ikke fra denne verdens Gud. Vi skal komme inn på det. Så sier jeg, slapp av, Jesus har allerede vært der. Jeg traff denne tanten igjen noen måneder etterpå, og så spurte jeg henne da. Og jeg har ikke ringt til deg og fortalt det, sier hun. Nei, hva da? Tantebarnet mitt, etter vi lå telefonen på, så hadde legene tatt prøver av denne jenten en time etterpå. Helt frisk. Ikke Johnny, men det lå min hånd. Fordi den tiden der, jeg var så nyfrelst. Jeg var så urørt ifra denne verdens Gud sin angrep. Derfor så var jeg påkoblet himmelen. Derfor Paulus også. Har du lyst til å bli en Paulus? Så må du våge å gå slik Paulus gikk. Hva var det Paulus gikk da? Han levde i skriften dag etter dag. Kan begynne bare å pløye, skal vi få se det sant. Han levde i skriften dag etter dag og forkynte faktisk hver dag. Og her er vi, er det søndag i dag? I dag skal vi på møte. Han forkynte hver dag. Jeg husker når vi jobbet på et kristent hotell, så fikk vi den æren av å forkynne hver dag. Det var fantastisk, vi så mirakler hele tiden. Ikke fordi det var noe med oss, men fordi vi levde i ordet. Paulus, han levde i ordet. Han var i ordet, og ordet var i han. Kristus var i Paulus. Derfor kunne han gå den tornefulle veien som han gikk som Paulus. For det var ikke noe lett vei han gikk. Vi leste. Tenke seg til å bli pisket 5 ganger. Jeg mener at 1 gang hadde vært nok. Nei, 5 ganger til. Og da ber han ydmyk Herren å ta vekk denne Satans engel. Så sier Jesus, min nåde er deg nok. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr én ting. La Guds vilje skje, ikke min. Det er det det betyr. La Guds vilje skje i ditt liv, ikke i mitt liv. Eller, ikke, ja, la Guds vilje skje i mitt liv, ikke la min vilje skje. Men hvordan kunne Paulus klare all den motgangen som han gikk igjennom hele tiden? Jeg var inne på det sted. Det er kun én ting han gjorde. Han fylte seg med skriften. Han fylte seg med skriften. Han fylte seg med skriften hver dag. Det står i Bibelen. Han forkynte hver dag. Hvis ikke du får fylle den med skriften, så kan du ikke forkynne hver dag. Da går du tom. Jeg har prøvd. Men fyller du med skriften hver eneste dag, lever i Guds ord hver dag, så kjenner du at du kan forkynne hvor som helst, når som helst, natt eller dag. Til og med for mennesker som ikke forstår norsk. Jeg har prøvd. Jeg husker, før vi reiste til Norge nå, så kom det en mann bort til oss, til meg. Jeg satt alene i bil. Han var jo på en snurda. Og han snakket bare russisk. Og så sier jeg, kjære Jesus, jeg er litt sliten nå, kanskje du sender han hjem? Men han ga seg ikke, han bare snakket og snakket på russisk. Og jeg bare sa da, 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 nei, njet, 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 da, da, da. Han bare fortsatte å snakke. Så begynte han å snakke om bilen, om forleskosjen vi har, og da, sier jeg. Han fortsatte og fortsatte, og jeg skjønte ikke hva han sa, jeg. Men det som skjedde, det var det at han ble holdt værende der, til Angelina kom ut av butikken. Og hva skjedde da? Da fløt det over hos meg. Så jeg sa nesten hele evangeliet til han. Jeg garanterer at han ble frelst en eller annen gang, det gjør han. Det var sånn Paulus holdt på med. Han fylte seg med skriften. Oppskriften for å få et seirende liv er Guds ord, som du var inne på. For dette blir du underernært, så kan ikke du servere noe. Prøv å slutte å spise. Prøv å slutte å spise en uke. Ikke spise, ikke drikke. I Bibelen så står det at det er fra ditt indre så skal det strømmer av levende vann fra ditt indre. Og det er overbevist om det gjorde det hos Paulus. For du ser bare, han var så fylt opp til randen at til og med svettekluten og klærene gjorde sånn at mennesket ble helbredet når de kom bort igjen. Alle som var i nærheten ble helbredet. Mens han selv gikk en lidelsens gang. Jeg tror noe av dette her ligger i at Paulus hadde så store åpenbaringer at han skulle ikke bli høy på pæra. For du skjønner, når du lever veldig nærmt Jesus, og han bruker deg, ikke bare dette du bla 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 bla, men han bruker deg i gjerninger, at ting skjer, så lever du så nærmt Gud at du ser mirakler skjer. Jeg har opplevd det mange ganger. For jeg velger bort denne verdens Gud og sier, Jesus, ta meg 110% som jeg er, bruk meg og la meg forkynne ditt ord. Og jeg garanterer deg, det gjorde sikkert Paulus også, han sa gjerne 150 ganger også, han hadde 150%. Men jeg ser, når jeg leser om Paulus sitt liv, så ser jeg til Paulus, han vandret hånd i hånd med Jesus, uansett hva som skjedde. Husker dere beretningen om Paulus og Silas? Der de kastet ut en spådomsånd i en dame. Og disse som eide hun liksom, de ble sur da, og fikk disse her kastet i fengsel. Og der kommer utfordringen. Du blir skamslått. Du blir kastet inn i en gapestokk i beina. Og der sitter du i mørkehullet, du ser ingenting. To stykker. Jeg tenker ofte på, hvis jeg hadde stått i den situasjonen der, hvem ville jeg ha bebreidet? Vil jeg ha bebreidet Silas, hvis det var Paulus? Vil jeg ha bebreidet Paulus, hvis det var Silas? Eller vil jeg ha sagt, Gud, hvorfor tillater du dette her? Jeg orker ikke mer. Eller hva ville du gjort? Oppskriften står faktisk i Bibelen. Paulus, han var så full av Guds ord. Han var så full av kraft, det står at han vokste i Guds kraft hver dag. Han var så full i Guds ord og Guds kraft, at i stedet for å krangle og bebreide hverandre, så begynte de å synge lovsanger og be. Det er sprøtt ut. Der er du skamslått, og der begynner du å synge lovsanger og be. Hvordan klarte han den? Hvordan klarte han å leve sånn? Jeg må tilbake igjen til Bibelen og si, han fylte seg med skriften. Ikke nye testamenter, altså, men han fylte seg med skriften. Guds ord var gjennomsyret i Paulus. Så hvis du vil bli en Paulus, eller for den slags skyld Peter, så må du bli i Guds ord så ofte at det er helt sprøtt. Folk sa det til meg i Bergen når jeg gikk der for noen år siden. Jeg klarte ikke å legge Bibelen fra meg, jeg leste kanskje 3-4-5 timer for dagen. Lovsang, flere timer for dagen. Bønn, flere timer for dagen. Folk trodde det hadde rablet for meg da. Og da sier jeg, nei, langt ifra. Jeg begynner å bli hel igjen, sier jeg. Og vet du hva? Jeg husker et møte vi var på Blå Kors i Bergen. Det var 60 personer der inne. Og det kom en midtgangen opp av en muslim. Han var 2 meter høy. En fra Afrika. Med armene opp og skulle ta meg. Han løp i full fart mot talerstolen. Der stod sang. Så tenkte jeg, skal jeg stoppe han? Så ser jeg pastoren prøve å skjene over for å ta han. Men før han kom så langt, så var det akkurat som en usynlig mur foran meg og han, så han traff, pang, og beskubbet bakover. Det samme Paulus, samme kraften som Paulus hadde. Jeg levde, jeg pustet, jeg spiste, jeg nøt Guds ord døgnet rundt. Begynte klokken 6 om morgenen. Lovsang, jeg sang i tunger i timesvis. Jeg husker vi kom opp på Nygårdshøyden. Da muslimer satt sprøyter på seg, heroin. Og de spurte, er dere spanere, snute? Nei, sa vi, vi kristne. Og han føk opp med et eller annet i hånden og kom løpende i full fart som skulle ta oss. Og rett foran meg stoppet han, snudde seg rolig og gikk ned igjen. Guds kraft. Guds kraft til frelse. Herren gir når du er villig til å ta imot. Og hva er det du må være villig til å ta imot da? Det som står her. Eller er det nyheter som er mest viktig? Eller nei, jeg irriterer meg på naboen. Eller nei, fyll deg og begynner velsign og be, så begynner det å skje noe. Paulus, han satt i fengsel. Paulus og Silas satt i fengsel og var skamslått. I stedet for å begynne å angripe hverandre eller krangle eller noen ting, så sier de, begynte de med lovsang og bønn. Eller bønn og lovsang, står det vel. Og der skjedde de mirakler. Jeg tror på Bibelen 100% at det er rett det som står her. Fra perm til perm. Jeg tror på hver eneste ord som står her, for jeg har faktisk levd i dette selv i 11,5 år nå. Gud grep inn i mitt liv for 11,5 år siden på en mirakuløs måte som ikke noen kan forklare. Jeg fikk 4 hjerneslag og feilbehandling. Han fylte meg opp med sin kraft. I fjor så var vi en tur her. Og jeg var ikke i form. Jeg var ikke helt i form. Så jeg trodde jeg skulle bare ha meg en kjapp tur til Bergen for å få et stent. Dere vet hva stent er for noe, alle sammen. En sånn metalldings inn i blodåren da. Sånn gjør at hjertet fungerer igjen. Så når jeg kommer til Bergen, jeg kjører herfra med bil. September i fjor, så fikk jeg vite i Estland at jeg må hasteoperere. Men i mellomtiden så hadde det vært til mange predikanter som bar for meg, og jeg trodde at yes, jeg skal bli helbredet og frisk. Jeg tror på mirakler. Jeg tror på legedom. Jeg tror Gud kan ligge hendene på meg og gjøre hva han vil. Som Jesus sa at han kan vekke opp disse Abrahams barn fra disse steiner. Jeg tror på mirakler fra Gud. Jeg har sett det mange ganger. I mitt liv også. Paulus, han var en person som ble skamslått og ødelagt nesten titt og ofte, og ut og inn av fengsler. Og men du vet du hva? Gud fridde han ut ifra alt. Fordi han elsket Jesus. Han elsket Guds ord. Han elsket å fylle seg med Guds ord. Og det gjør jeg også. Så når jeg kommer inn på Haukeland, så tenkte jeg, dette er Per Nøtts. Stent, tilbake inn hit. Husker du jeg sa det? Når jeg kom inn der, så tok de og undersøkte min øye. Gikk inn i lysken opp i hjertet. Og så sier legen det at nei og nei og nei, sa han. Hovedblodåren din på høyre siden er totalt tett. Kommer ikke blod ut. Det gikk i mitt hår. Pluss 2 år til, så var totalt tett. Vi eneste vi kan hjelpe deg med, hvis du skal ha et liv etter dette, sa de, det er ta bypass. Der ligger jeg. Gud, hvor er du? Har du lagt deg sånn? Gud, hvor er du? Flere kjente predikanter har bedt for meg. Jeg skal ikke si noe stygt om de, altså, men jeg skal komme tilbake til dette på. Flere kjente predikanter var for meg, og jeg sa, Gud, jeg vet at du har helbredet meg. Men hva er det som skjer? Jeg ble dårligere og dårligere, så jeg var hasteoperasjon der. Jeg ble operert, skiftet 3 blodårer, De knakk noen ribbebein. De gjorde mye rart. Og jeg lå på sengepost etterpå. Følelsen min var sikker som Paulus. Jeg følte at jeg hang 100 meter oppe i en stang. Hvis jeg slipper taket nå, så er det over. Det var en tøff følelse jeg hadde. Og det var en sann følelse. Jeg hadde lyst til å reise hjem. Jeg var så dårlig. Vann på hjertet, vann på lunger. Altså, jeg fikk de fleste ettersykdommer, så de kaller det for etter sånne operasjoner. Så sier jeg, Jesus, om jeg dør eller lever her, så hører jeg deg til. Ikke tale om det ga seg, ikke bare trykket på, mismot. Så sier jeg igjen, om jeg lever eller dør her, så hører jeg deg til. Og det trykket på. Djevelen ga seg ikke. Jesus sa jeg, hvis du vil, ta meg hjem eller bruk meg. Om jeg lever eller dør, så hører jeg deg til, sier jeg. Da slapp jeg det. Da slapp mismotet. Men smerter og psykiske, alt dette lå i kjølevannet, så det var der. Så sier jeg til Herren, hvorfor? Hvorfor, Jesus, har ikke du helbredet meg? Det står i ditt ord at du vil helbrede meg, den som tror. Kanskje Paulus sa det samme? Gud, hvorfor lar du meg ikke være i fred? Har ikke blitt pisket nok nå? Jeg har en liten forklaring på det da, men jeg skal si det på slutten. Så kommer tiden der jeg skal bli utskrivet. Vi hadde sagt opp huset på Vigra. Vi hadde ingen plass å gjøre av oss. Dette visste de. Og så kommer overlegen for siste visitt, sammen med sykepleier, som de har med denne svære tralla med masse papir. Så spør sykepleieren meg, hva vil du gjøre nå, Jonny? Jeg hadde ikke tenkt å si noe til hverken en eller andre. Jeg sa bare at nei, jeg gir opp, sa jeg. Ut herfra, jeg gir opp, sa jeg. Nei, hva vil du gjøre nå, sier hun. Nei, jeg vet ikke, sa jeg bare rett ut. Og da kommer legen. Han hadde litt mer autoritet. Hva skal du gjøre nå? Så ser han på meg. Ja, egentlig så hadde jeg tenkt å reise til Luster for å søke på en pastorjobb. Eller, nei, jeg skulle ikke søke. Jeg skulle i jobbintervju. Men den sjansen er gått ifra med seg, så den bare lar jeg ligge. Så ser han på meg. Og så ser han på sykepleieren. Så ser han på meg igjen, og så sier han. Prester, sier han, forkynner Guds ord. Pastorer, forkynner Guds ord. Du skal bli pastor, sa han til meg. Vi har gitt deg nytt hjerte fra Gud. Vi har gitt deg nytt hjerte fra Gud. Hvilket bønnesvar var det? Jeg bare takker Gud for det. Hvordan kunne det skje? Skal vi lese litt av til avslutning. Matteus. Kapittel 7. Og Paulus også, han også refererer til dette her. Det står i 1. Korinter kapittel 2 om klippen som fulgte, som var Kristus. Her står det, i Jesu navn, fra vers 24. Derfor, vær dem som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han vil jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke. Det var grunnlagt på fjell. Halleluja. Det var grunnlagt på fjell. Det var grunnlagt på Guds ord. Jeg husker jeg sa det. Jesus, om jeg lever eller dør, jeg hører deg til. Det måtte jeg si mange ganger for at denne her motløshetens ånd måtte vike fra meg. Jeg tror på mirakler. Jeg har bedt for mange mennesker som blir helbredet. Jeg har vært og sunget der folk har blitt helbredet, og så you name it. Og jeg har blitt helbredet mange ganger. Men jeg satset på Guds ord. Jeg sammenlignet med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlag på fjell. Der Paulus sier i 1. Korinther 10, tror jeg, at og klippen som fulgte de var Kristus. Fra gamle dager, altså fra Moses sin tid. Men hver av dem som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde huset på sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Jeg er overbevist at Gud gjør ting på sin måte. Når denne mannen, overlegen, kommer og sier, sykesøsteren som stod for siden av meg holdt på dette, for hun var ikke kristen. Hun stod sånn. Når overlegen kommer og sier til meg, vi har gitt deg et nytt hjerte fra Gud. Hvem tror vi på da? Jesus sendte sin representant. Og vet du hva? Jeg var så syk. Jeg var så dårlig. Dere har sikkert sett nyopererte bypass-pasienter. De er ikke sånne som kan begynne å jogge og le og smile og stå på. Nei, de er så langt i kjelleren så det kan å komme. Du bare har lyst til å, jeg vil hjem. Så dårlig kan du være. Jeg var så dårlig. Men du vet, når han sa dette til meg, vi har gitt deg nytt hjerte fra Gud. Når de gikk ut av rommet, så lå jeg og smålo i en halvtime etterpå. Jesus, sier jeg, er det virkelig? Og etter det så bare gikk det oppover. Nå er det 6 måneder siden. Jeg går på skogen og hugger ved, bærer ved, alt mulig. Men Guds kraft til frelse, altså hvis du ber om noe, er du mottagelig for det bønnesvaret du får? Nei, Gud, jeg vil ikke ha det sånn, jeg skal ha et nytt hjerte. Puff! Eller, Jesus, jeg takker deg, jeg er ydmyk. Jesus, jeg takker deg for at du gjorde det på denne måten. Jeg kom til meg selv. 5 hjerneslag. Jeg kom til meg selv. 4 hjerteinfarkt. Jeg kom til meg selv. Svær bypass-operasjon. Gud førte meg gjennom alt. Ingen mennesker kunne ha gjort det. Ja, jeg tror på helbredelse ved bønn. Ja, jeg tror på det. Jeg har opplevd det mange ganger. Men det jeg tror mest på, skal du overvinne noe av dette livet her, så finner du det her. Der finner du det. Ingen predikanter, ikke engang Johnny sier det vitsesbyrd. Ingen predikanter, ingen evangelister, ingen mennesker, kan få deg ut av djevelens klør, som denne boken her gjør. For der får du inn mat i ditt indre. Mens andre plasser så får du maten her. Jeg sier ikke noe stygt, men jeg sier at vi må stole mer på Guds ord. Jeg sier at vi må gjøre som Paulus. For jeg vet, skal avslutte med en ting. Jeg husker Jørn Stand snakket om Azusa Street. Så begynte jeg å lukte litt på dette her nå i snart et år, tror jeg. Så plutselig kom det til meg her oppe av alle plasser. Av alle plasser. Visste dere det etter hans seimor? Som Azusa Street handlet om. Han, før dette startet, så fikk han kopper. Det er, tror jeg, en farlig sykdom. Og det gjorde så han ble blind. På ene øye. Og han ba nok sikkert samme bønn som meg. Har du forlatt meg, Gud? Hvorfor har ikke du helbredet meg? Min nåde er deg nok. Det er tøft å svelle. Min nåde er deg nok. Seymour sto i vekkelse i fronten i Azusa Street i 3,5 år. Han sov seg gjennom alle møtene. Nei, han var i bønn 7 timer hver eneste dag. Vil du oppleve noe fantastisk i ditt liv, så må du også gi ditt liv til Guds hender. Det tror jeg Paulus gjorde. Derfor så tror jeg Paulus og kunne be og synge lovsanger etter de var skamslått når de satt i fengsel. Derfor så klarte jeg å sitte humrolige, for Gud sendte sin representant. Vi har gitt deg nytt hjerte fra Gud. Stol på Guds ord. Amen. Kjære Jesus, sier jeg. Og i dag ber jeg så bare det. I dag så fungerer så bare det. Så det, Gud er god. Og jeg godtar bønnesvar jeg har fått. Ja. Amen. Ja.